Tänään puhutaan kirjallisuudesta, politiikasta ja politiikan sisäpiirien välillä raadollisestakin ihmiskuvasta. Minä olen Tuukka Pasanen, tämä on Kulttuuri Ykkönen. Oikein hyvää torstaita ja tervetuloa Kulttuuri Ykkösen kirjailijat Kalle Isokallio sekä Kari Häkämies.
Kiitoksia.
Ja näiden kiitoksen jälkeen jätänkin teidät hetkeksi hiljaisuuteen, sillä kuten varmasti tiedetään, äsken uutisissa kerrottiin, kirjallisuuden Nobel-palkinto tai oikeastaan Nobel-palkinnot on juuri myönnetty. Ne menivät vuoden 2018 osalta puolalaiselle Olga Tokarczukille ja vuoden 2019 osalta itävaltalaiselle Peter Handkelle. Onneksi olkoon heille, ja tuplapalkintohan jaettiin tällä kertaa sen vuoksi, että viime vuonna kirjallisuuden Nobelia ei jaettu Nobel-akatemian skandaalien vuoksi. Mutta meillä on nyt puhelimessa molempien kirjailijoiden kääntäjät. Oikein hyvää päivää ja onneksi olkoon myös teille arvon kääntäjät Olga Tokarczukin kääntäjä Tapani Kärkkäinen sekä Peter Handkea 2000-luvulta lähtien kääntänyt Arja Rinnekangas.
Kiitos.
Kiitos.
Lähdetään tuosta viime vuoden palkinnosta liikkeelle. Tapani Kärkkäinen, kuka on vuonna 1962 syntynyt Olga Tokarczuk?
No, Olga Tokarczuk on varmastikin Puolan tämän hetken kaikkein tunnetuin kirjailija ja yksi kaikkein eniten käännetyistä ja varmaan tämän palkinnon myötä ehdottomasti eniten käännetty. Näin voisi ennustaa, mutta hänen tämmöinen kansainvälinen uransa on lähtenyt viime vuosina aika vauhdikkaasti käyntiin. Eihän tuntematon ollut ulkomailla tätäkään ennen, mutta viime vuonna hän sai yhdestä romaanistaan tämän Man Booker International-palkinnon, joka sitten on siivittänyt
sekin arvostettu palkinto
kansainvälistä uraansa.
Sekin arvostettu palkinto. Millaisesta kirjallisuudesta on kyse?
No, Tokarczuk on siitä tämmöinen ehkä kustantajan mielestä hankala kirjailija, että hän on valtavan tämmöinen niin kuin moni kasvoin ja hän on kirjoittanut hirveän monenlaisia romaaneja, jotka ei loksahda kaikki niin kuin tämmöiseen yhteen tyyliin. Hän on, ehkä hänet parhaiten tunnetaan varsinkin Suomessa, missä hänet on nämä kolme kirjaa, jotka mä oon kääntänyt, niin on aika tyylillisesti yhdenmukaisia. Ne voisi ehkä luokitella tämmöisen maagisen realismin piiriin. Mutta sitten hänen tuotannossaan on nyt ainakin kaksi tämmöistä historiallista romaania. Ja sitten tämä, mikä Man Booker-palkinnolla vuosi sitten palkittiin, niin tämä kirjahan on, sitä voi luonnehtia tämmöiseksi feministiseksi ekotrilleriksi, eli ihan sitten taas toisenlaista tavaraa, mutta niitä tietysti yhdistää hänen tämä hirveän herkkä ja intuitiivinen kielensä.
Miten, Tapani Kärkkäinen, kun sinä olet suomentanut kolme teosta Tokarczukilta, minkä sinä nostaisit erityisesti esiin hänen tunnetuimpana teoksenaan?
Mä nostaisin esiin ehkä teoksen, jota hän itse on sanonut, se on hänen tämmöinen suurteoksensa, tämmöinen Opus Magnum, joka nyt on ilmestynyt jo aika monilla kielillä. Ei tosi vielä suomeksi, tämmöinen Jakobin kirjat, joka sai Puolan merkittävimmän kirjallisuuspalkinnon kanssa muutama vuosi sitten. Se on tämmöinen valtava teos, joka sijoittuu 1700-luvun itäiseen Eurooppaan ja kertoo tämmöistä juutalaisesta mystikosta ja kansanjohtajasta Jakob Frankista, joka julistautui messiaaksi ja sai valtavan joukon seuraajia Itä-Euroopan juutalaisen yhteisön parissa. Huikea tämmöinen itämaista mattoa muistuttava värikylläinen, niin kuin Nobel-komiteakin sanoo, tämmöistä ensyklopedista tietoa, mutta sitten ensyklopedista intohimoa niin kuin tavallaan esittelevä tai siitä kasvava teos. Todella upea kirja.
Sinutkin on, Tapani Kärkkäinen, palkittu kääntäjän työstäsi, mutta Olga Tokarczukin suhteen, niin mitä käännät seuraavaksi? Onko se nimenomaan tämä Magnum Opus?
No, en vielä tiedä, mitä seuraavaksi käännän. Mulla on tällä hetkellä muita asioita työn alla, mutta toivon, että pääsin Olgan pariin tässä mahdollisimman pian.
Kiitoksia, Tapani Kärkkäinen, sinulle tästä Tokarczukin maailman avaamisesta ja onneksi olkoon. Sinullekin. Ja sitten tämän vuoden palkintoon Arja Rinnekangas. Sinä olet kääntänyt Peter Handkea nyt jo useamman teoksen verran. Peter Handke, kuka hän on?
Niin, olen myös Peter Hankin kustantaja myös samalla.
Tämä on Peter myös Hankin fakta.
Ja myös Lure Editions on julkaissut vuodesta 2000-luvun alusta alkaen Peter Handkea. Peter Handke on 42 syntynyt, itävaltalainen kirjailija, nykykirjailija, harvinainen nykykirjailija, ja hän on hyvin merkittävä eurooppalainen kirjailija. Ja mitä sanoisin hänen teoksistaan, niin hän on täysin, hänen aiheensa, hänen teoksistaan on täysin seli niin sanotusti media-aiheille. Eli hän kammoksuu kaikkia sellaisia aiheita, joita mediassa käsitellään, tämmöiset ajankohtaiset aiheet, mistä myös paljon kirjoitetaan sitten kirjallisuutta. Ja hän ei halua tulla siihen kirjasyksyyn tämmöisellä ajankohtaisella aiheella ja kilpailla median kanssa näistä aiheista. Sellainen on Peter Handke.
Arja Rinnekangas, tätä Handkea on todella julkaissut myös kustantamasi Lura Editionsin lisäksi aiemmin myös Otava, mutta kun sinä olet seurannut Peter Handkea nyt tässä jo jonkin verran pitkän matkaa, niin onko Handke muuttunut jotenkin kirjailijana tämän matkan varrella?
No kyllä voi sillä tavalla sanoa, että hänen ilmaisunsa ja hänen aihepiirinsä niin yhä enemmän ja enemmän menee sellaisen minimalistiseen suuntaan. Sanotaan, että hän tarkkailee hänen teoksistaan pieniä asioita, joista hän tekee suuria. Olisi vaikka kyse vaikka sienestämisestä ja sienistä tai linnuista, ötököistä, ampiaisista, niin kuin hän tässä uusimmassa kirjassaan kirjoittaa. Eli kaikki tämmöiset hyvin pienet asiat, arkiasiat, joita hän kunnioittaa suuresti ja joita hän pitää suuressa arvossa sillä tavoin, koska ne on niin huomaamattomia, niin se on hänen kirjallisuuttaan, mitä hän käsittelee, ja se voi olla monesta hyvin pitkästyttävääkin, mutta näin kääntäjänä ja hänen kustantajana ei tietenkään ole tällainen ajatusmaailma päällä.
No jos Arja Rinnekangas pitäisi nostaa jokin sellainen teos, mistä pääsisi mielestäsi hyvin Handken maailmaan sisään, niin mitä sinä suosittelisit?
No minä suosittelisin varmaankin hänen alkupuolen tuotannostaan 70-luvulla julkaistua Unschlosses Unglück, joka on suomennettuna nimellä Riisuttu epäonni. Se on hyvin herkkä teos, kuvaa hänen äitiään ja toisen maailmansodan aikaa Itävallassa. Ja sitä ja myös ensimmäisen maailmansodan aikaa, että se on hyvin, hyvin herkkä teos. Ja se on sellainen, mikä on seurannut minun elämässäni aina minua, tämä teos ihan silloin, kun se ilmestyi aikoinaan saksaksi. Ja sitten ottaisin kyllä esille Moravalainen yö. Se on myös hänen, varmasti yksi, myös hänen itse omasta mielestään varmaan myös Handken yksi tärkeimpiä teoksia. Ja sitten, mikä on myös hyvin tärkeä teos hänellä, ja luulemme, että myös hänelle, on tämä Satu, 1000-sivuinen Satu, Mein Jahr in der Niemandsbucht, joka on 1990-luvulla ilmestynyt. Nämä kolme teosta, mä ottaisin näin äkkiseltään esille, joo, kyllä.
Kiitoksia näistä vinkkeistä, kääntäjä, kustantaja Arja Rinnekangas, ja käsittääkseni Handke on odotettavissa myös lisää suomeksi tässä tulevaisuudessa.
Kyllä, ensi vuonna ilmestyy hänen tämän hetken uusin teoksensa, ja sitten vuonna 2021 ilmestyy sitten tämä paksu Satu. Niin se on, nämä on ainakin nyt tiedossa tällä hetkellä, josta on myös sopimukset, ja joita koko ajan työstetään.
Jäämme odottamaan. Kiitoksia kääntäjä, kustantaja Arja Rinnekangas, ja onneksi olkoon myös sinne.
Kiitos oikein paljon.
Kiitos. Kulttuuri Ykkösessä käsiteltiin siinä tämän vuoden Nobel-voittaja sekä viime vuoden Nobel-voittaja kirjallisuuden saralta, mutta nyt päästään asiaan, mistä tässä lähetyksessä varsinaisesti puhutaan. Studiossa siis edelleen kirjailijat Kari Häkämies, Kalle Isokallio. Teiltä molemmilta on hiljattain julkaistu uudet kirjat. Sinulta Kari Häkämies, jatko-osa aiemmalle Vallanjanoille, Vallan kahva. Ja Kalle Isokallio, sinulta Sattu. istumaan kansanedustaja. Liikutaan vahvasti politiikassa ja niin sanotusti ehkä pärjäävien maailmassa, näin voisi, tai näin uskallan väittää. Ja tehän olette molemmat myös menestyneitä miehiä. Kari Häkämies, sinä olet entinen kansanedustaja ja ministeri. Kalle Isokalli, olet entinen yritysjohtaja Nokian toimitusjohtajana ennen Jorma Ollilaa. Ja kysynkin sen takia heti alkuun teiltä, että mitä te sanoisitte, jos teidän pitäisi nimetä yksi ominaisuus ihmiselle, joka pärjää, niin mikä se ominaisuus olisi? Kalle Isokallio.
Osaa epäonnistua.
Kari Häkämies.
No varmaan noinkin, osaako sanoa yksi, mutta tietyn sorttinen sosiaalisuus ja kunnianhimo.
Ja sitten sosiaalisuuden ja kunnianhimon kautta pitää siis pyrkiä korkealle, epäonnistua ja sitten onnistua. Kö?
Ei, mutta ei saa pelätä.
Ei saa pelätä. Mitä te ajattelette siitä, että missä määrin poliitikolta tai vaikka menestyvältä yritysjohtajalta vaaditaan kykyä juonitella?
Mä putosin siinä vaiheessa, kun sä vertasit poliitikkoja ja yritysjohtajia, koska heillähän ei ole mitään yhteistä. Periaatteessa yritysjohtajan ei pysty juonittelemaan, koska hän johtaa ihmisiä. Ja juonitteleminen on äärettömän huono tapa johtaa ihmisiä. Taas poliitikko, joka ei johda mitään, niin hän voi pärjätä vain juonittelemalla. Eli periaatteessa yksikään poliitikkohan on loistavia sanankäyttäjiä. He niin kuin siis, ja mä edelleen ihailen sosiaalidemokraatteja siitä, että ne keksi siis aikoinaan semmoisen termin kuin ei sosialisti. Eli se loit negaation vastapuolelle. Siis sä olit ei-ihminen tai sit sä olit sosialisti. Ja se oli aivan fantastinen poliittinen oivallus. Mutta kun politiikassahan ei, politiikkaan pyrkii sellaiset ihmiset, joilla on siis kutusammakon kokoinen oma ego. He luulevat tietävänsä, mikä on ihmisille hyväksi. Ja aivan vilpittömästi niin kuin äärettömän tyhmät ihmiset yrittää neuvoa äärettömän viisaita ihmisiä. Ja se on niin, niin koomista, että ei periaatteessa niin kuin, ei politiikkaa voi nauramatta seurata.
Mä olen Kari Häkämies. Ehdottomasti Kallen kanssa eri mieltä. Siis en usko, että yritysjohtaminen ja poliittinen johtaminen kauheasti eroaa toisistaan. Poliittinen johtaminen on tietysti paljon vaativampaa sen takia, että yritysjohtamisessa yleensä yritysjohtajan alaiset, hän voi luottaa heihin, tai jos hän ei luota heihin, hän erottaa. Mutta politiikassa sun pitää pärjätä niiden ihmisten kanssa, jotka siellä on, ja harvalla on niinku mahdollisuus erottaa. Ehkä puolueen puheenjohtaja voi, jos hän on hallituksessa, niin hän voi erottaa oman puolueen ministerin käytännössä, mutta siinä kaikki. Ja mä väittäisin, että tämmöistä, no juonittelu on tietysti ruma sana, mutta kummassakin paikassa on kyse ihmisten toiminnasta ja se on aina samanlaista. Ja yritysjohtajat on kunnianhimoisia, poliitikot on kunnianhimoisia, mutta niin kuin sanoin, että poliitikolta kyllä vaaditaan ehdottomasti enemmän, koska hän ei voi toimia niin suoranuottaisesti kuin yritysjohtajat. Yritysjohtajat voi olla noin keskimäärin poliitikkoja vähän älykkäämpiä, mutta heidän yleissivistyksensä on yleensä paljon heikompi.
Jätetään tämä tähän, koska tässä oli...
Mä voin kysyä Karilta, että koska sä oot viimeksi käynyt eduskunnassa?
Mä oon käynyt viimeksi eduskunnassa viime viikolla. Kyllä mä siis nykyisen työni, mä olen maakuntajohtaja ammatiltani ja tämmöinen julkishallinnon loppari, että kyllä mä siellä käyn noin kerran viikossa. Eduskunnan mä oon jättänyt niin kuin kansanedustajana 21 vuotta sitten kyllä. Mutta ei se hirveästi ole varmaan siitä muuttu.
Jätetään tämä tässä kohtaa tähän, koska tässä oli aivan ihana jännite suorastaan ilmassa. Ja mennään nyt kirjoihin, me päästään vielä nimittäin näihin kysymyksiin poliitikoista ja yritysjohtajista vielä tuossa myöhemmin. Kari Häkämies, sinä olet kirjoittanut nyt 9 kirjaa ja tämä Uutukaisesi vallan kahva jatkaa siitä, mihin edellinen vallan jano jäi. Omin sanoin, mistä on kyse?
No siinä tietysti, jos hienosti sitä nyt yrittää niin kuin ilmaista, niin kai siinä analysoidaan sitä vähän, että mitä valta tekee ihmiselle ja mitä tarvitsee tehdä valtaan päästäkseen. Se kertoo kuudesta samaan aikaan eduskunnassa aloittavasta juristikansanedustajasta. Siinä on niin kuin tietyllä tavalla homogeeninen porukka, josta kaikki ovat päättäneet päästä pitkälle.
Niin, tässä päähenkilönä on siis kokoomuksen Tom Rukola, niin ikään kokoomuksen Jouni Pakaslahti, demareiden Jari Sunila, keskustan Helena Maaranen, vihreiden Hanna Holla ja perussuomalaisten Kustaa Palo. Ja he ovat siinä matkalla kerran myös aika lukuisen ja kirjavan sivuhenkilöiden määrän kohti vallan ydintä. Pakko kysyä, että kun sinä olet toiminut pitkään politiikassa, niin missä määrin nämä hahmot korreloivat jotenkin reaalielämän poliitikkojen kanssa?
No, kustantaja kirjoittaa aina takakannessa, että lukijan pitää päättää, mikä on faktaa, mikä fiktiota. Juuri luin Savon Sanomista semmoisen niin kuin arvion kirjasta, josta tulin hyvälle tuulelle, ja siinä kriitikko vaan valitteli sitä juuri, että kun ei tästä pääse tolkkuun, mikä on faktaa, mikä fiktiota. Nämä hahmot eivät ole suoraan oikeasta elämästä, koska ihminen tai kirjoittaja, jolla on muunkaltainen tausta, että on ollut siellä oven sisäpuolella itse, niin olisi aika alhaista kirjoittaa suoraan ikään kuin, niin kuin sellaisia romaanihahmoja, joista lukija päättelisi, että tämä on toi, tämä on toi. Ihmiset tekevät sitä vastikään tässä. Eräs kollegani, joka on politiikassakin ollut erittäin paljon, oli tehnyt omasta mielestään johtopäätöksen. Oikein hätkähdin, että minulle ei ollut tullut mieleenkään tuommoinen rinnastus. Että niissä ihmisissä on tietysti monien poliitikkojen ominaisuuksia, mutta kai nämä kirjallisuuden tutkijat sanoivat, että jokainen hahmohan aina eniten on kuitenkin sen kirjoittajan itsensä alter ego.
Niin, mutta kun tässä kiinnostavaa on se, että kun kirjaa lukee, niin sieltä kuitenkin nimenomaan aika vahvasti maalaa tätä politiikan peliä, mitä jatkuvasti kaikki pelaavat kulissien takana, mitä kerrotaan julkisuuteen, mitä pidetään salassa. Ja kun sinä tunnet politiikan kiemurat erittäin hyvin siellä nimenomaan ministeritasollakin oltuasi, niin miten sinä sanoisit, että kuinka paljon tämä politiikan peli, mitä sinun kirjojesi sivuilta tulee lävitse, niin heijastelee ihan sitä totisinta totuutta?
No, tietysti täytyy muistaa, että nämä on viihdekirjoja, mutta siitä mä pidän ehdottomasti kiinni, että sellaista kohtausta tai jotain juttua minä en kirjoita, joka ei oikeassa elämässä olisi mahdollinen. Että sillä tavalla kyllä, mutta tietysti tämä on vähän sama kuin dekkareissa, että ei poliisielämääkään voi kuvata sellaisena kuin se oikeasti on, vaan jotta jo lukija jaksaisi lukea, niin siihen täytyy panna väriä mukaan, ja tässä toimii niin kuin sama sääntö, mutta siitä pidän kiinni, että väitän vastaan, jos joku sanoo, että oikeassa elämässä ei voi käydä näin. Kyllä voi, minä tiedän.
No, mitä mehukasta sieltä sitten se puuttuu sieltä kirjasta?
No, varmasti jokainen, joka on ollut jollain tavalla keskeisissä poliittisissa tehtävissä ja yritysmaailmassa varmaan ihan sama, pystyisi kirjoittamaan muistelmat, että Suomi pysähtyisi. Mutta sitten tietysti täytyy aina muistaa, että pitäisi olla itseä kohtaan äärettömän rehellinen, ja sitä ei voi myöskään tehdä loukkaamatta muita ihmisiä. Ja minulta ei ole tulossa muistelmia.
Kysytään vielä, Kari Häkämies, sitä, että kun sinä rakennat tässä tarinaa jotenkin näiden menestyvien poliitikkojen yksityiseläimien vallanjanon keskelle, jossa valta on todella se, mitä kaikki selkeästi haluavat, niin mitä valta merkitsee sinulle?
No, tietysti.
Tai mitä valta on?
Elinkeinoelämässä kai pitää pyrkiä aina voiton maksimointiin, ja politiikassa pitää pyrkiä vaikutusvallan maksimointiin. Että siis silloin, kun se on tervettä, niin eihän poliitikko voi, jos se haluaa maailmaa ja Suomea muuttaa, niin pitää olla valta. Ei siinä pyrkimyksessä ole mitään epätervettä, koska ei yhteiskunnallisiin ratkaisuihin voi vaikuttaa, jos ei ole valtaa. Jos joku väittää niin kuin, siis politiikassa, sitten kirjailija voi omilla kirjoillaan vaikuttaa ja niin edespäin, mutta jos silloin, kun me puhumme politiikasta, niin siinä valtaan pyrkimisessä ei ole niin kuin mitään merkillistä. Ja se on itse asiassa ihan hyvä asia. Mutta tietysti se saa piirteitä kaikkialla. Yrityselämässä, politiikassa, mediassa, kulttuurissa. Se saa myöskin piirteitä, jotka on täysin epäterveitä.
No, mitä sinä ajattelet siitä, että minkä takia me sitten paheksumme ikään kuin tätä vallan janoa tai vallanhimoa tai valtaan pyrkimystä?
No se onkin oikeastaan hyvä kysymys, mutta ehkä just näiden lievien ilmiöiden takia. Ja politiikkahan sillä tavalla on tästä niin kuin kaikkein vaativin, että kun se on niin kuin sitä valtaa halutaan niin kuin näyteikkunassa. Yrityksen sisäinen valtataistelu ei välttämättä näy ulospäin ollenkaan. Toimitusjohtaja kun lähtee, niin tulee lehdistötiedote, että hän lähtee uusien haasteiden pariin johonkin. Mutta politiikassa se sama näytelmä käydään niin kuin televisiokameroiden surratessa. Ja sen takia se varmasti siellä niin kuin on ikään kuin helpommin myöskin paheksua. Mutta itse halussa valtaan ei ole mitään merkillistä.
Kari Häkämies, mitä sinä ajattelet siitä, että mitä roolia empatia näyttelee politiikassa? Onko sille tilaa?
Kyllä, ehdottomasti. Ja siis suomalainen politiikkahan sillä tavalla on poikkeavaa, että monessa läntisen Euroopan maassa tämän Kalle mainitseman sosialistit, ei-sosialistit, rajan yli ei paljon seurustella, mutta Suomessa hirveän usein, kun meillä on monipuoluehallituksia, niin ystävyyssuhteetkin syntyy esimerkiksi tämän rajan yli, ja suomalainen politiikka on tässä suhteessa niin kuin hirveän tervettä verrattuna vaikkapa moneen Länsi-Euroopan maahan, joka vieläkin on kahden blokin politiikkaa, ja silloin eristäydytään. Et sotien jälkeen sanottiin, että kokoomuslaiset ja kommunistit eivät juoneet samassa pöydässä kahvia eduskunnan kahvilassa, mutta siitä on jo vuosikymmenet aikaa, ja kyllä minullakin on monia hyviä ystäviä politiikasta, joiden kanssa minä kaikista yhteiskunnallisista kysymyksistä olen täydellisen eri mieltä.
Millaista palautetta sinä muuten olet saanut politiikan piiristä näistä kirjoistasi?
No, Suomihan on hyvin käyttäytyviä ihmisiä, niin kuin ainakin poliitikot ovat hyvin käyttäytyviä ihmisiä, ja luulen, että jos joku on kriittinen, niin se ei sano minulle. Mä saan positiivista palautetta, mutta kyllähän mä ymmärränkin, että toisenlaistakin palautetta on, mutta sitä nyt ei ehkä mulle kerrota.
Mennään tässä kohtaa eteenpäin Kalle Isokallioon. Kulttuuriikassa puhutaan politiikasta ja kirjallisuudesta. Kalle Isokallio, sinulta puolestaan on julkaistu tuore Sattuman kansanedustajakirja, vahvasti tällainen humoristinen pläjäys siitä, kuinka päähenkilö, markkinointimies, joka on hiukan kyllästynyt ja leipääntynyt ehkä työhönsä, haluaa todistaa itselleen ja omille aivoilleen, että hän pystyy tekemään melkein mitä tahansa ja nostamaan runoilijan tyhjyydestä kuuluisaksi ja myös kansanedustajan eduskuntaan. Ja kirjassa päähenkilö käy paljon keskustelua aivojensa kanssa. Ja tämän vuoksi haluan kysyä sinulta, että käytkö sinä Kalle Isokallio paljon keskustelua aivojesi kanssa?
Ne ei suostu keskustelemaan mun kanssa, kun ne pitää mua niin tyhmänä.
Tätäkö purat auki tässä kirjojen sivuilla?
Muun muassa kaikkia semmoisia komplekseja, mitä mulla on, niin mä puran sitten. Ja periaatteessa kirjojen kirjoittaminen on siitä hauskaa, että mä saan siellä kirjoissa ihmiset tekemään, mitä mä haluan. Todellisessa elämässä ei koskaan tapahdu niin.
Eli siellä voit luoda sen vaihtoehtoisen unelmatodellisuuden.
Joo, siis jopa siinä määrin, että mä pystyn luomaan kirjoissani fiktiivisen runoilijan, jolta ilmestyy runokirja kuitenkin todellisessa elämässä.
Päästään tähän kohta. Ennen kuin mennään siihen, niin piirrä tässä ehkä sellaista kuvaa yhteiskunnasta ja maailmasta, jossa ihmisille voi myydä periaatteessa mitä tahansa. Ajatteletko näin?
En, mutta sen takia mä juuri kirjoitan siitä niin kuin veijariromanina. Mä ihailen poliitikkoja ja Karjakin entisenä poliitikkona siinä voimallisessa uskossa siihen, että he tekisivät jotain hyvää, kun eivät tee. Kun se on siis aivan järjetöntä räpeltämistä. Ja silti siis ne on kovin itsensä tyytyväisiä, jota mä ihailen siis. Että ihminen, joka ei saa mitään aikaiseksi, on siis tuhlaa toisten rahat, se on itsestään ylpeä sen jälkeen. Että hyvä on, että osaavat nukkua öisin.
Kari Häkämies täällä hiukan epäuskoisen hymyn kanssa hymyilee.
Hän on entinen poliitikko. Siis silloin kun Kari oli, niin silloin poliitikot oli hyviä.
Aivan. Linjanvedot tehdään tässä. Mitä sinä ajattelet, Kalle Isokallio, siitä, että minkälaisia aineksia tällainen kotimainen poliittinen yhteiskunnallinen todellisuus tarjoaa tällaisen veijariromaanin kirjoittamiseen?
Siis veijariromaanin kirjoittamiseen ja kolumnien kirjoittamiseen Suomi on ehdottomasti maailman paras maa.
Miksi?
Sen takia, että kun sä avaat Helsingin Sanoman, niin ja sitten kun sä lopetat nauramisen, niin sulla on aina kolumnin aihe. Siis, mä en usko, että missä, tai oikeastaan mä luulen, että kaikissa maissa, jos tuntisi, muuttaisi Italiaan ja periaatteessa oppisi yhtäkkiä Italian kulttuurin ja historian ja kielen, niin se naurattaisi yhtä paljon. Mutta sitten politiikan tekeminen muissa maissa, pois lukien tällä hetkellä näistä maista Englannin ja USA, niin tuntuu järkevältä. Mä asuin hetken aikaa Ruotsissa. Nyt kun mä katson Ruotsin politiikkaa ja Ruotsin talouskehitystä, mä pidän sitä älykkäänä. Silloin kun mä asuin Ruotsissa, niin menisin kuolla nauruun.
Mistä tämä johtuu?
No, sen takia se tuntui niin hölmältä se politiikka siellä silloin, kun se katsoi sisältäpäin. Nyt kun se katsoo ulkoapäin, niin siitä näkee vain pinnan. Ja toteaa siitä, että, että niillä menee hyvin. Työttömyys pienempi kuin Suomessa. Bruttokansantuote kasvaa enemmän. Bruttokansantuote per capita suurempi. Eli, mutta silloin kun itse oli Ruotsissa monta vuotta asu siellä, niin se tuntui aivan hölmältä se touhu. Eli politiikkaa pitää katsoa naapurimaan politiikkaa. Silloin pystyy ihailemaan, oman maan politiikkaa ei koskaan.
Lyhyt kommentti tähän, Kari Häkämies.
No joo, siis tavallaan mä ymmärrän ton Kallen ajatuksen kulun, koska hän niin kuin tavallaan vaatii, että kaikki ajattelisivat samalla tavalla kuin hän. Poliittinen johtaja ja yritysjohtaja eroaa toisistaan siinä, niin kuin mä sanoin jo kerran, että yritysjohtaja niin kuin tavallaan voi sen omassa yrityksessään tai siinä yrityksessä, mitä hän johtaa, ja kun hallitus, sen yrityksen hallitus häntä tukee, niin hän voi valita sellaiset ihmiset kanssaan työskentelemään, joiden on ajateltava samoin. Mutta politiikkahan on, varsinkin Suomi, joka on todella monipuoluemaa, että siitä varmaan tulee välillä niin kuin hassunkurista, koska se on kompromissien kompromissi.
Toisaalta sinun kirjojen sivuillahan tämä yksi päähenkilöistä, Tom Rukola, laitetaan nimenomaan pois paikalta sen takia, että hän ei ajattele samalla tavalla kuin puoluejohtaja.
Niin kuin mä sanoin, että puoluejohtaja kykenee ehkä sillä tavalla vielä niin kuin omassa puolueessaan sisällä, mutta sitten kun sä olet vaikkapa valtiovarainministeri, niin sun täytyy ottaa huomioon, että siellä on 5 puoluetta, ja hän ei ole heidän esimiehensä, vaan heidän esimies on oman puolueen puheenjohtaja. Minäkin joudun kerran Paavo Lipposelle sanomaan, kun hän ehkä vähän perustelustakin minua ojenti, että hän ei ole kyllä minun esimieheni tässä hallituksessa, vaan minun esimieheni on minun puolueeni puheenjohtaja. Ja tämä tekee sen pääministerinkin roolin niin kuin hirveän haastavaksi verrattuna näihin useimpiin Länsi-Euroopan maihin, joissa on jonkunlainen niin kuin blokki. Se on nyt hämärtymässä kyllä melkein kaikkialla.
Tämä oli silti hyvä vastaus nyt Kalle Isokallille tähän väliin, mutta jatketaan Kalle tämän sinun sattuman kansanedustaja Veijari-tarinasi parissa. Siis tässä kirjastahan on tullut todella kiinnostava spin-off siinä mielessä, miten kuten sanoit, niin voi tuottaa täällä tämän oman vaihtoehtoisen unelmatodellisuutensa ja luoda vaikka runoilijan tyhjästä ja julkaista sen runokirjan siis ennen kuin tämä itse romaani, jossa se on keksitty julkaistaan. Urmas Korpikoski. Kuka tai mikä on Urmas Korpikoski?
Urmas Korpikoski on nyt kustantajani tämän hetken 5. eniten myyty runoilija, esikoisrunoilija Urmas Korpikoski. Urmas on eräkkoluonne, asuu pienellä paikkakunnalla, jossa periaatteessa ei voi kukaan mieshenkilö olla runoilija, koska runoilijoita katsotaan pitkään sen näkee askeltamisesta, jos mies on runoilija. Eli hän ei voi olla siinä. Todellisuudessa Urmas Korpikoski on noin, nyt se suorata kertaa muistan, 15-16 ihmistä. Eli mitä Urmas Korpikoski luotiin, oli sillä, että mä soitin verbaalisti lahjakkaille kavereilleni ja sanoin, että mä teen semmoisen tarjouksen teille, jota teille ei koskaan tulla tekemään. Mutta kirjoittaa mulle runo tai 2, niin mä takaan, että ne on runokirjassa. Ja he teki sen ja mun mielestä siinä, että, ja mä oon periaatteessa silloin, kun sitä tehtiin, niin mä takasin, että mä en kerro heidän nimiänsä koskaan julkisuuteen. Nyt mä oon pyytänyt ja saanut heiltä luvan kertoa ne julkisuuteen. Mutta se antoi ihmisille, mutta vieläkään en ole kertonut sitä, että kuka on kirjoittanut minkä runon. Ja se antoi ihmisille vapauden periaatteessa tehdä se, koska sun ei tarvinnut seistä sen takana.
Ja tämä siis lähti siitä, kun kirjoitit tätä sattuman kansanedustajakirjaasi.
Joo, siinä periaatteessa siinä tässä romaanissa, joka tuli sitten runokirjan jälkeen, niin siinä on periaatteessa kaksi tarinaa. Siinä mainostoimiston Hasanen, että pojat.
Kyllä. Hasanenet pojat.
Hasanenet pojat. Toimitusjohtaja Aki Hasanen, nimi keksitty. Ei mitään tekemistä minkään mainosmaailman ihmisen kanssa, niin päätti kokeilla, että pystyykö hän tekemään tyhjästä runoilijan. Ja, ja toinen, että pystyykö hän tekemään tyhjästä kansanedustajan. Ja nämä tarinat kulkee siinä niin kuin rinta rinnan, ja hän onnistuu kummassakin. Kansanedustaja, josta hän teki tyhjästä, täysin tyhjästä kansanedustajan, kansanedustajan nimi on Aleksi Kanto, joka on täysin keksitty henkilö. Jos se kääntää ruotsiksi, niin siitä tulee käsittääkseni Alexander Stubb.
Kyllä. Ja tästä pääsemmekin kysymään, kuinka paljon tällä on tekemistä reaalimaailman kanssa.
Kaupunkilegenda väittää, että tämän ajatuksen sai Aki Hasanen ja hänen partnerinsa aikoinaan. Ja sitten projekti eteni, ja siinä vaiheessa, kun tämä heidän henkilönsä oli sitten pääministeri, niin jos tämä olisi totta, niin silloin Hasanen olisi soittanut mulle ja sanoi, että ei siinä näin pitänyt käydä.
Nyt on pakko kysyä tässä kohtaa, ennen kuin päästään takaisin tuonne politiikan maailmaan takaisin, niin tästä runoilijasta Urmas Korpikoskasta. Minä olen saanut kunnian tietää myös nämä nimet, ja täällähän on aika keskeisiä vaikuttajia Suomesta. Haluatko kertoa nyt tämän listan vai luettelenko minä täältä?
Sä voit kysyä jostain niistä. Niin.
Urmas Korpikoski on siis, sitä arvuteltiin jopa Helsingin Sanomienkin sivuilla, kenestä on kyse, mutta todellisuus on siis se, että Urmas Korpikoski on Lauri Kivinen, Jan Vapaavuori, Heikki Allonen, Mato Valtonen, Reetta Meriläinen, Esko Alanko, Hannu Korkeamäki, Ammi Isokallio, sinä Kalle Isokallio, Pertti Ruohonen, Marko Junkkari, Pekka Takki, Staffan Bruun, Mikael Etola, Pauli Aaltosetälä, Ami Hasan ja Anssi Vanjoki. Mitä sinä ajattelet, Kalle Isokallio, siitä, että tämähän on tällainen ikään kuin suomalaisen eliitin runokuva?
No mä en tiedä sillä tavalla, että siinä on monenlaisia ihmisiä. Siinä on periaatteessa siinä on toimittaja, siinä on mun muusikkoystäviäni ja sitten siinä on mun tuntemani yritysjohtajia ja tuntemani poliitikkoja. Ja, mä olen äärettömän niin kuin tyytyväinen siihen niihin runoihin. Siis, tai ne on hyviä. Siis ne on periaatteessa sillä, silloin kun mä vein kustantajalle sen kokoelman niistä runoista, niin Hannu Harjo, joka aloitti uransa kustantamossa niin kuin runokustantajana, luki niitä ja sitten hän sanoi, että Kalle, nämähän ovat runoja. Mä sanoin, että Hannu, olen tekemässä runokirjaa. Mä oon niin siitä iloinen, että niistä tuli niin hyvä, nyt mä oon niin väärä ihminen arvostelemaan niitä, mutta muistan, että niistä tuli mukavia, hauskoja runoja, niin se on muutama jopa todellinen helmi.
Ja näitä on osa myös siis tässä kirjan sivuilla.
Joo, kirjan sivuilla ne on, täytyy tietysti copyright-mielessä, niin ne on todennäköisesti mun aika moni. Siinä on vain täällä yksi lainattu, jolla mä oon pyytänyt luvan laittaa kirjaa myös.
No mutta tästä pitää kuitenkin kysyä nyt sitä, että kun koko kirja piirtää kuvan tällaisesta mahdollisuudesta ikään kuin spinnata kaikkia ja pyrkiä todistamaan, että kaikkia voi jotenkin sumuttaa, niin missä määrin tämä pitää paikkansa?
Mehän ollaan täällä.
Tämä riittää. Mennään eteenpäin. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Minä olen Tuukka Pasanen. Vieraanamme täällä ovat kirjailijat Kalle Isokallio ja Kari Häkämies. Tässä kiinnostaa kysyä nyt vielä Kalle Isokallio sitä, että kun tässä kirjassa ollaan nostamassa tätä kansanedustajan eduskuntaa, joka ei varsinaisesti edes alun perin halua olla kansanedustaja tai ei tiedä edes sitä, että hänet halutaan laittaa sinne, niin Kari Häkämies, mitä sinä ajattelet siitä, että missä määrin tällainen toimenpide voisi reaalimaailmassa onnistua?
No sehän tapahtuu.
No, kyllä ja ei, mutta tietysti sehän riippuu myöskin paljon siitä niin kuin ehdokkaista. Lasse Lehtinenhän on kirjoittanut myöskin vähän tällä teemalla Uskotu mies -nimisen kirjan, jossa kuitenkin tavallaan on tämmöinen vähän niin kuin nössö henkilö niin kuin ajautuu niin kuin tehtävästä toiseen, taitaa lopuksi päätyä ihan pääministeriksi, mutta tietysti, että jos joku ihminen on vaikkapa väitellyt Lontoossa, puhuu lähes kaikki eurooppalaisia kieliä sujuvasti, on sosiaalisesti lahjakas, ulkoisesti näyttävä, niin ei kai missään puolueessa ole kovin vaikea ruveta tämmöisestä ihmisestä tekemään poliitikkoa, mutta silloin ei voi sanoa, että vaikka mainostoimisto se ja se, vaikka se sitten tekikin sen kampanjan, niin että se niin kuin tavallaan loi sen, kyllä se ihminen loi sen itse. Hänessä oli ainesta niin kuin nousta politiikan huipulle.
Mitä se aines on?
No siis poliitikollahan pitää olla sosiaalista mieltä, jonkunlainen karisma, ja sitten kyllä pitää olla kova halu sinne. Sehän tarkoittaa sitä, että sun pitää pystyä, sä rakastat ihmisten tapaamista. On meillä kyllä semmoisiakin huippupoliitikkoja, jotka eivät hirveästi siitäkään ole välittäneet, ja silti he ovat nousseet niin kuin korkeisiin asemaan. Että ei se aina ole välttämättä. Ihmisessä karisma on semmoinen asia, että sitä on hirveän vaikea selittää. Ja se tulee yleensä syntymälahjana. Sitä ei tee mainostoimisto, eikä sitä tee kukaan muukaan. Että se on yleensä ihminen niin kuin synnyllä. Se on kuin pallo silmä jalkapallossa. Että se pitää niin kuin saada vaan syntymälahjana. Mutta tietysti sitten niin kuin pelkästään jos tavoitteena on kansanedustajuus, niin suurella budjetilla voi joistakin puolueista päästä aika merkillinenkin ihminen kenties läpi. Meillä on näitä uusia tai semmoisia puolueita, jotka on yhtäkkiä kasvaneet suuriksi. Ja jos siellä jollakin on varaa käyttää rahaa, niin kyllä voi aika onnettominkin edellytyksin nousta. Mutta sitten sen jälkeen, kun olet päässyt eduskuntaan, niin sen jälkeen pärjäämisessä kyllä sitten niin kuin jyvät erottuu akanoista, väitän. Minä olen tietysti tässä vähän subjektiivinen puhumaankin, mutta semmoinen sankaritaru, että joku Torvelo suurella rahalla mainostoimistolla hyvillä kavereilla menisi niin kuin tehtävästä toiseen koko ajan eteenpäin, niin se on höpö.
Kalle Isokallio. Tämän
asian voi nähdä toisinkin.
Mehän olemme täällä.
mutta tästä, mitä sinä ajattelet, Kalle Isokallio? Tässä sinun kirjassasi nimittäin todella rakennetaan kuitenkin tällainen ikään kuin hahmo, jolle myös kerrotaan, että hän on parempi, että hän ei ole juurikaan mitään mieltä oikeastaan mistään, koska silloin hän pärjää parhaiten politiikassa, ja että poliittinen puolue haluaa ennemmin tällaisia tyyppejä, jotka vain tekevät, eivätkä sen enempää ajattele itse. Ajatteletko sinä, että politiikka on todella tällaista?
Niin, koska Kari on tietysti alan ammattilainen. Politiikkahan on siitä niin omalaatuinen niin päätöksenteko ameba, että siellä ei koskaan tehdä parasta päätöstä. Siellä tehdään vain semmoinen päätös, paras, joka on mahdollista. Ja se laskee politiikan tasoa, kun toisin sanoen, siis periaatteessa monipuoluejärjestelmässä ei voida koskaan tehdä semmoista päätöstä, minkä insinööri tekisi. Että on yksinkertaisesti paras päätös, näin.
Kari Häkämies täällä nyökkäilee.
Mutta silloin tehdään, siis toisin sanoen, että se tehdään paras mahdollinen. Siis paras, joka on saavutettavissa oleva. Ja se on niin kuin sääli. No sitten taas mennään, katsotaan niin kuin parlamentaarisen kotimaata. Tällä hetkellä Englantia, siis mietitään sitä, että kun kaksi puoluejärjestelmä parempi, niin nyt kun seuraa tätä Brexit-keskustelua, niin eipä näytä siltäkään. Eli niin kuin joku minua paljon viisaampi sanoo, että demokratia on äärettömän huono päätöksentekojärjestelmä, mutta se on kuitenkin paras, mikä on keksitty.
Sitten sulla Churchill, joka sanoi niin muun muassa, että mutta että kyllä kaikilla, niin kuin nyt Boris Johnsonia tässä lyödään julkisuudessa, ja mä en tunne häntä, mutta tämä vähän hassu tarinakin. Tapasin hänet Lontoossa, mä olin siellä 60-vuotispäivieni paossa, tapasin hänet lontoolaisessa maahanmuuttajapoikien parturissa, jossa hän ulkoministerin odotti vuoroaan. Mä kävelin sisään, esittäydy, hän sanoi mulle, että istu mun viereen, siinä oli yksi tyhjä tuoli ja jutellaan. Ja mä juteltiin ehkä 5-7 minuuttia, ja kyllä mä silloin niin kuin näin jälkikäteen ajattelin, että kyllä hän on niin kuin henkilö, joka osaa tehdä kanssaihmiseen vaikutuksen. Et kun katsoo nyt sitä niin kuin tunnelmaa, joka siellä on, ja se näyttää niin kuin vähän järkiseltä se ihminen, mutta sitten joku olisi kysynyt, kuinka se on pärjännyt. Mä voin sanoa, että ei se ole mikään ihme, että se on pärjännyt.
Mä en kritisoinut Boris, Johnsonia, vaan mä kritisoin sitä järjestelmää toisin.
Joo,
mä
sanon,
että tämä kaksipuolueen järjestelmä ei ole sen autuhampi kuin monipuolueen järjestelmä. Ne sai niin kuin täydellisen sekamelskan aikaan siis niin kuin kahdella puolueella. Mihin me tarvitaan, monta meitä on, se 8-9 puolueet pohdiskunnassa.
Ja se on tietysti myöskin silleen, että kun maailma on mennyt monimutkaisemmaksi, tekin maat, jossa on ollut kaksipuoluejärjestelmä, niin sitten on syntynyt näitä, niin kuin Britannia esimerkiksi. Että konservatiivien sisässähän on ihan kaiken ollut siis suhteessa EU:hun tai nykyisen EU:hun niin kuin kaksi rintamaa. Että konservatiiveissa on ollut kovimmat vastustajat ja kovimmat puoltajat. Ja silti ne on istuneet samassa parlamentti ryhmässä. Että tuoma allekirjoita, mitä Kalle sanoi, että politiikassa ei koskaan voi vaatia semmoisia puhdasoppisia päätöksiä. Että Ruotsissa oli pitkään, kun sosiaalidemokraatit käytti yksin valtaa, niin silloin he saivat aina niin kuin, ainakin en tiedä saako parhaita päätöksiä, mutta he saivat juuri sellaisen päätöksen, kun se itse halusi. Mä muistan, kun kerran yksi ruotsalainen poliitikko valitti mulle, että piru vieköön, kun puoluehallituksen päätöksistä tulee lakeja, kun ei ole kukaan sanomassa ei.
Mutta jos sanotaan sillä, että Ruotsilla on tietysti hiukan pitempi historia niin kuin, toimeen tulemisesta, keskenään toimeen tulemisesta. Ja mä niin kuin, omasta kokemusta voin sanoa sillä, että esimerkiksi tämä myötämääräämislaki on aiheuttanut sen, että siellä on äärettömästi Suomen älykkäämpi ammattiyhdistys ja työnantajajärjestöt. Ne pystyy sopimaan asioita, mitä Suomessa ei pysty tekemään.
Mutta toisaalta eli siis politiikan lisäksi myös järjestökenttä on älykkäämpää kuin Suomessa.
Heillä on kokemusta siitä, että nyt yhteistyö voittaa riitelemisen.
Mä olen vähän eri mieltä Kallen kanssa siitä, että mä väitän, että suomalainen sosiaalidemokraatti ja suomalainen kokoomuslainen, vaikka poliittinen johtaja, löytää paljon helpommin toisensa kuin Ruotsissa moderaattien johtaja ja demareiden johtaja. Molemmin puolinhan he sanovat siellä, että yhteistyö on mahdollista vain sodan olosuhteessa. Eli tässä toi myötämääräämislain logiikka ei kyllä pelaa Ruotsissa.
Niin, mutta mä enkään välitäkään politiikassa, koska se ei vaikuta ihmisten elämään, vaan siis siitä niin kuin ihmisten elämään vaikuttaa työpaikat, yritysten menestyminen. Niin
kaikki ne elää poliittisilla päätöksillä.
Tämä keskustelu.
Samantekevää, jos poliitikot riitelee, jos ammattiyhdistys ja työnantajat tulee toimeen keskenään.
Saattaa olla nyt kuulijakin saattaa tulkita, että molempien kirjojen lähestymistavat esimerkiksi politiikkaan ovat hiukan erilaisia, mutta tarkastelukulmaltaan. Mutta tässä ehkä kiinnostaa kysyä nyt sitä, että Mitä Kari Häkämies esimerkiksi, kun tässä sinun ikään kuin dekkarin pohdinnassa tai dekkarimuotoisessa politiikan suhmuroinnissa tuntuu välillä siltä, että ne oman puolueen muut jäsenet ovat huomattavasti vaarallisempia kuin vaikka muiden puolueiden jäsenet. Niin mitä tämä kertoo meidän politiikasta?
No se on itse asiassa itsestäänselvyys, kun ollaan samassa puolueessa. Ja puolueelle tulee vaikka 5 ministeripaikkaa, niin siitähän kilvoittelee vain sen puolueen kansan edustaja. Joku voi tulla sen kansanedustajaryhmän ulkopuoleltakin, mutta se on nykyisin äärimmäisen harvinaista. Ja silloin sinun kilpailijasihan nimenomaisesti on sitten ne omat. Ja sitten kun meillä on vielä muistettava, että meillä ei ole pitkät listat, vaan meillä kansalaiset äänestää suoraan ehdokasta, niin silloin usein myöskin se saman vaalipiirin, saman puolueen kansanedustaja on se pahin kilpailija. Ja tässäkään ei ole mitään niin kuin merkillistä, kun tavoittelee samaa paikkaa, että jos firman hallintojohtaja, talousjohtaja, molemmat haluaa toimitusjohtajaksi, niin kyllä ne tässä kisassa ovat toistensa pahimpia vihollisia, koska molemmat tietävät, että vain toinen saa.
Niin ja mä voin kertoa siitä, että hallintojohtajasta ei koskaan toimitusjohtaja.
mutta kun nämä poliitikot tuntuvat olevan ikään kuin tämmöisiä käärmeitä toisiansa kohtaan, niin mitä se kertoo jostain sellaisesta puhtaasta halusta tehdä nyt tätä politiikan hyvää?
No, tämä on viihderomaani, se täytyy niin kuin muistaa, mutta mä väitän, että kaikissa ihmisissä, siis kaikissa kunnianhimoisissa ihmisissä, että joku haluaa Ylen kulttuuritoimituksen päälliköksi, niin siinä täytyy siinä ihmisessä olla niin kuin jotain kykyä, sosiaalista lahjakkuutta, mutta myöskin kykyä juonitella.
Niin, Kalle Isokallio kirjoittaa omassa kirjassa, että kansanedustaminen on egotrippareiden kesäretki, jossa 200 itsestään kiinnostunutta ihmistä pyrkii Arkadianmäelle hoitamaan muiden asioita haukkumalla oman ja kilpailevien puolueiden edustajat. Niin, onko mitenkään yritysmaailma? Sielläkö ei egotrippailla?
Periaatteessa se ei. Siis se on siellä vaikeampaa, koska se siis periaatteessa niin kuin yrityksen tulos on yhteistyön tulos.
Mutta isommat Porschethan siellä ajaa kuin
niin, mutta siis se on periaatteessa se on yhteistyön tulos. Eli se on kaikkien ponnistusten summa, jolloin periaatteessa sun pitää yrittää pitää se kone semmoisena, että se toimii niin kuin samaan suuntaan. Eli siis mieluummin siellä ei saa olla konflikteja. Ja sitten on erilaisia johtamistyylejä, on vähän niin kuin suoraviivaisempi asioiden selvittäminen ja sitten on myötäsukaisempi. Jokainen valitsee tyylinsä ja sitten se riippuu siitä, että minkälaista ihmisten kanssa toimii. Niin silloin joillain ihmisille pehmeä tapa on parempi, joillain ihmisillä se on kova tapa. Toisaalta sinun täytyy pelata kaikkien kanssa eri tavalla. Mutta se, että ei siis se, mä en niin kuin, siis hyvin harvoin on yrityksissä, se niin kuin on enemmänkin niin kuin toimittajien mielikuvissa ja yritysmaailman ulkopuolista sillä, että ne luulee, että yritykset on niin kuin Dallas, TV-sarjat siellä juonitellaan tai joku se on. Tällä hetkellä ainakin, jos katsotaan nykyisesti tilannetta, siis periaatteessa liike-elämä on niin kovaa tällä hetkellä. Sulla ei ole hetkeäkään aikaa keskittyä mihinkään muuhun kuin siihen, mikä on tärkeää. Eli meidän, siis nykyisin meidän yritysjohtajat on niin kuin siis äärettömän taitavia ja äärettömän komittuneita. Ne on niin kuin siis todella niin kuin firmansa komittuneita miehiä ja naisia.
Mitä te ajattelette siitä, että kuinka kyynisen ihmiskuvan te piirrätte teidän kirjoistanne?
No varmasti se kuva on jossain määrin kyyninen ja siinä ehkä jää, vähän siinä varmaan mietitään, mitä lukija haluaa niin kuin tavallaan lukeakin, että eikä dekkarissakaan koskaan kuvata sitä oikeastaan sitä hirveän arkista poliisityötä vaikkapa, koska ei sitä kukaan jaksa lukea. Vielä tuohon, mitä Kalle tuossa sanoi, että erohan on tietysti se, että yrityksessä täytyy olla niin kuin hyvin pitkälle samansuuntainen ajattelu ja tukea toisia, muutenhan se ei menesty. Ja hallitus tukee siellä vielä sitten toimivaa johtoa tai sitten se erottaa. Politiikassahan on edelleen se tilanne, että 5 puoluetta hallitus, ne kilpailee siellä koko ajan sisällä, että kenen juttu tämä oli, että saatiin tämä uudistus ja niin poispäin. Mutta jos ei vanhemmalla jäljellä tule vähän kyyniseksi, niin eikö sitä sitten sanota tyhmäksi?
Syvä sisään hengitys.
Kari, mun mielestä niin satuin katsomaan hetken aikaa uutisista pätkän budjettikeskustelusta. Ja se on niin aivan loistavaa siis sillä niin, että jos siitä vetää niin nopean yhteenvedon, Suomessa ei ole muuta kuin huonoja hallituksia, ei koskaan ollut. Koska nyt kun katsoo keskustelussa, niin hallituksen edustajat kertoo sillä, että edellinen hallitus teki kaikki virheet, mitä se voi vaan maailmassa keksiä, ja he ovat paikkaamassa sitä. Ja sitten oppositio ilmoittaa, että nykyinen hallitus tekee kaikki virheet. Sitten me vaihdetaan hallitus sillä tavalla niin, että oppositio menee, hallitus menee oppositioon, oppositio menee hallitukseen, ja sama laulu jatkuu. Taas on, että edellinen tekee kaikki virheet, ja oppositio mielestä nykyinen tekee kaikki virheet.
Suomen 100-vuotinen matka virheiden.
Yllättävän hyvin pärjätty.
Se on varmaan, mä allekirjoitan tuon, ja se on niinku esimerkiksi ne puolueet, jotka oli viime hallituksessa, että kuinka alhaisesti he kohtelevat nyt Juha Sipilää, jonka hallitus kuitenkin nosti Suomen jaloilleen aika syvästä. Ja se on niin kuin siinä näkee, että se on aika kovaa peliä. Mutta toisaalta sitten tämä nykyinen mediamaailma ja somemaailma on sellainen vähän, että ei taida oikein pärjätä, jos kauhean usein ilmoittaa, että toi kilpailija on oikeassa ja saatan itse olla väärässä. Että kyllä tämä kielen käyttö ja kulttuuri on koventunut. Ja kun näköjään menestyäkseen niin pitää tehdä, niin sitten tehdään.
Kari Häkämies, sinun kirjasi sivuilla kaikki puolueet näyttäytyvät aika lailla samanlaisina tällaisina. Samanlaista peliä pelataan joka ikisen puolueen sisällä. Ja Kalle Isokallio, sinä kyllä aika leikkisesti tyrmäät joka ikisen porukan punavihreistä lattehipstereistä aina tuonne kokoomukseen, jossa ei ole mitään yhtenäistä ajatusta edes taustalla ja kaikki siltä väliltä. Mutta kaikessa tässä on hauskaa nyt se itse tässä median edustajana, että molemmat kirjat tarjoavat myös sellaisen kuvan, että mediaa pystyy pyörittelemään aika lailla miten haluaa, jos niin haluaa. Tässä Sattuman kansanedustajassa mediaa pyöritetään nostamaan sekä tämä poliitikko että tämä tuntematon runoilija. Ja runoilijan tapauksessa tämähän tapahtui oikeastikin. Ja Häkämies, sinun kirjassasi puolestaan media on aina myös jonkinnäköinen pelinappula, niin onko mediaa todella näin helppo viedä?
Se on paljon helpompaa, kun en raskinut kirjoittaa, kuinka helppoa se on.
Osin osut siis ihan faktaan kirjassa siinä, että tämän runoilijan ylös nostamiseksi, että kun saa pari kulttuuritanttaa arvostelemaan tai helppoa kulttuuritoimittajaa arvostelemaan kirjan, niin kaikki on valmista.
No ei ihan siis sillä niin, koska Helsingin Sanomatahan arvosteli Urmas Korpikosken runoteoksen, mutta he arvostelivat vain Urmas Korpikosken, ei runoteosta. Että siinä jäi semmoinen. Mutta se, periaatteessa niin kuin voidaan sanoa sillä niin, että nyt kun internetin avulla kaikki maailman tieto on saatavilla, niin se on tehnyt ihmistä oikeastaan tyhmempiä. Eli on hyvin helppoa, siis nyt puhun sekä itsestäni että myös toimittajista, on helppoa siis kaivaa netistä mieleisensä fakta, niin sanottu fakta. Koska netti on niin täynnä asioita, että jokainen löytää sieltä mieleisensä totuuden. Ja silloin on periaatteessa semmoinen vanhanaikainen toimitustyö, jossa niinku toimittaja tunsi ihmisiä ja keskusteli heidän kanssaan ja haki aina semmoinen, että kuka tietää tästä asiasta jotain. Niin, se on vähentynyt ja nyt tehdään niinku enemmän niinku pöydän ääressä sitä ja katsotaan netistä. Ja mä löydän netistä niinku semmoisen niinku tutkimuksen, joka todistaa, että ydinvoimalla on siis maailman terveellisin asia. Ja sitten mä löydän seuraavana päivänä semmoisen, että se on maailman vaarallisin asia. Eli mä löydän kummatkin mielipiteet niin sanottuna totuutena siellä. Ja tämä tekee toimittajien työn äärettömän paljon vaikeammaksi kuin aikaisemmin.
Kari Häkämies.
Ensimmäinen kysymys oli, että onko kaikki puolueet juonnittelussa tai sen kaltaisessa toiminnassa samanlaisia. Kyllä ne ovat. Että joskus julkisuudessa syntyy semmoinen kuva, että jotkut puolueet ja siellä olevat ihmiset ovat jotenkin parempia ihmisiä kuin muut. Mä en tiedä, antaako mun kirjat sitten semmoisen kuvan, että media on helppo viedä. En mä oikeastaan niin sanoisi. En ole kyllä tätä niinku sillä tavalla miettinyt, mitä olen vain kirjoittanut, mutta kyllähän mediassakin syntyy tämmöinen sopuli-ilmiö vieläkin, josta Mauno Koivistolla oli tapana ja Kalevi Sorsalla joskus mainostella. Se on selvää, että nykyisin toimittajilla on enemmän kuin aikaisemmin oma agenda. On paljon enemmän toimittajia, jotka ovat vakaumuksellisia jonkun asian puolesta. Ja se näkyy heidän jutuissa ja se vaikeuttaa, niin kuin vähän riippuen siitä aina, että millainen agenda kullakin toimittajalla on, niin se vaikeuttaa varmaan niin kuin poliittisen sanaman julistamista.
No, siis mä en periaatteessa niin kuin sanon sillä, että toimittajat on nykyään siis myöskin niin kuin sen keinotekoisessa aikataulupaineessa, josta pitäisi päästä eroon siis.
Nämä jäävät viimeisiksi sanoisin, sillä meillä loppuu tässä kohtaa aika. Kiitoksia kirjailijat Kalle Isokallio sekä Kari Häkämies ja menestystä teidän tuoreille kirjoille.
Kiitoksia.
Kulttuuriikasta on kanssani tänään ollut tekemässä tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Jouni-Pekka Uitto. Ja huomenna Kulttuuriikkainen tulee perjantaiseen tapaan Helsingin keskustakirjasta Oodista 3. kerroksesta. Yleisö on sinne myös tervetullutta. Panelisteina on huomenna päätoimittaja Jouni Kemppainen, liikemies Sami Kuusela sekä kulttuurituottaja Annu Kemppainen ja juontajana Pia-Maria Lehtola. Menkää paikalle. Kulttuuriikkaista löytää myös Yle Areenasta. Käykää kuulemassa tällä viikolla ollut puhetta muun muassa Maria Åkerblomista, Kanteleesta ja suomalaisesta kodista, mutta nyt Tuukka Pasanen kiittää ja toivottaa hyvää torstain jatkoa.